Bale, ba, aurrera segitze aldera aspaldiko partez, ikutu ez dugun gai bat, orpiskat bazterrean izan du goratzen baldin baduzu, entzule bertzolaitzaren inguruan Bizkaiko txapelketaren jarraipen luzea egin izan genuen, aurreko trimestrean 2010 urtean, Bizkaiko bertzolari bere jardunean ibiliziren bitartean, bekeko final handi hartara heldu artean, gogoratu, gauzak eta zenbait gauza direla medio arkaitz estibalesek jantzi zuela, aurtengo, joan den urteko, azkeneko Bizkaiko txapelketaren txapela. Badaude, beste txapelketa batzuk abian direnak momentu honetan, Nafarroako txapelketa abian dago, urtero jokatzen den txapelketa izaten baita, eta Arabakoa ere bai, agian sarritan ez diegu behar besteko importantziarik emoten edo jarraipen zuzenik ez du egiten, horren aukera izango dugulakoan gaude, gaurtik aurrera, eta Arabakoaren aurkezpen txikimoko bat egiteko planean gaudenez eta animatu garenez, ba horri ekingo diogu datozen minutuetan. Historiari erreparatuz pixka bat txapelketen historiei esan behar lehendabiziko txapelketa Euskal Herriko txapelketa nazionala norabait esan sasoi bakoitzak eta dituen konnotazioak eta berezitasuna kontuan izanik bertso gudua izenpean jokatu zela 1925 zerean Donostian sasoi hartan makinatxo bat bertsolari gaipatu parte hartu izan zuten eta sorpresa txiki bat egon izan zela, nolabait esan revulsiboa ere suposatu izan zuen, baserri zenak 21 urterekin jantzi baitzuen txapela 2015, urrengo urteanekin zioten berriro ere bai, 2016 txapelketari, baserri zuen parte hartu aurreko urteko txapelduna izan baitzen, eta txirrita zaharrak 2016 urterekin jantzi zuen txapela, etenaldi luzeak egun izan zinan gero gerra sasoi ondorengo frankismo garai ilunak direla medio, bertako represioak eta pairatu debekuak eta multak, izunak eta pairatu behar izan zuten bertsolariek euskal kulturaren gainontzeko manifestazio guztiekin batera, baina sasoi batean baikinekin zioten, baita nazio mailako txapelketak, Euskal Herri mailako txapelketak ekiteari 60. hamarkadan eta baita eskualdeko txapelketak ekiteari ere bai, eta aur nonbait 58an adibidez Bizkaian jokatu zen eskualdeko lehendabiziko txapelketa Gipuzkoarrek ere parte hartzen hasiak ziren, eta Naparroan ere zenbait txapelketa jokatu ziren 60. hamarkada horretan. Aro modernuari dagokionez esan Arabako bertsozale elkartea duela 17 urte ja dagoeneko sortu zen, eta Arabako bertsolaritzaren historia garaikidea nolabait aipatzeko 84an hasi zelan Gasteizko eta Aiarako bertso eskolak sortu, eta berehala 84. urtean Arabako lehendabiziko bertsolari txapelketa antolatu zen, orduan hasi eta 2002 bitartean Arabako bertsolari txapelketa izenik izan espazuen ere, Prudentzio Deuna Estibalizko ama bertsosarik eta izan zen bertako bertsolarien indarrak neurtzeko plaza, hori 1980-etik 2001. urter arte izan zen, eta gainera esan behar sasoi aretan Arabako txapelketa ofizialik ezean Araba Bizkaiko txapelketa eta izan zela 1987-tik 2000. urtera arte. Arabarrek txapelketa nagusirako txartelak eskuratzeko lekua. Eta hor inflexio puntu bat ematen da 2000. urtean Arabak bere bide propioa egitea erabaki zuen eta bere ordezkaritza propioa izan zuen 2001 bertsolari txapelketa nagusian. Hau da, duela 10 urte. Antzerako zerbait gertatu zela Nafarroa eta Iparraldeko txapelketakin ere, aipatu behar dugu historia horretan, urte askotan Nafarroa eta Iparraldeko bertsolariek batera parte hartu zuten, eta nolabait esan azkeneko urteetan Ipar Euskal Herriko bertsolariek propio bere bidea jorratzen ari dira, eta txapelketak ere propio Iparralderako antolatu dituzte. Hemen Honetan esan behar aurten berriro ere Arabako txapelketari ekin diotela 2011ko Arabako bertsolari txapelketa ezberdina izango da maila batean eta honek ilusio handia ekarri izan du zazpigarren alaba osatzen duen territorio horretara kopuru batzuk emate aldera hauek ere esanguratsuak dira duela bi urte 18 bertsolarik hartu zuten parte Arabako txapelketan eta momentu honetan 30 dira Arabako txapelketa horretan parte hartzen ari direnak bitxikeriak ero datuak aipatze aldera esan 30 bertsolaritik 9 neska direla eta 21 mutil edo gizonezkok parte hartzen dutela. Nesken artean badago Sahararra den neska bat Elien Txeh, bera sortzez legutiarra da, baina zera arrazaz edo danadalako herrialdez Sahararra dela aipatu behar. Alaber txapelketak edo Arabako txapelak buru asko izan dituela esan behar 84. Urtean Gasteizko Florida antzokian jokatu zen finala eta txapelduna Juan Isasi Txinotxu ez izen ez ezaguna izan zen. Arrezkeroztik egin izan diren ia-ia urtero-urteroko txapelketa horietan txapeldune asko ezagutu izan ditugu tartean Abel Enbeita, Bizkar horrek hasiera batean Ricardo González de Durana Zigor Enbeitak bizpairu aldiz jantzi du Arabako txapela gehien txapelketa gehien irabazi duena Asier Otamendi bera izan zen nolabait esan jaun eta jabe txapela eskuratzeko orduan 87 eta 2002 garren urteen artean kontuan izan Asier Otamendi sortzez Gipuzkoarra bea zein ingurukoa dela baina urte asko zeramatzan eta daramatzauk espaldimenago Gasteiz inguruan bizitzen. Oian Pereak ere bi aldiz jantzi du Bizkaiko parkatu Arabako txapel hori. Iaz berezitasun bat izan zuen 2010. Urtean Arabako kuadrilla arteko txapelketa jokatu zen eta talde formula horrenpean joan zen Arabako txapelketa hori. Aramaioko taldekideak irabazi zuten iazko txapela. Bueno, hori, dato orokorrak, historian zehar Arabako txapelketa zer izan den, eta urtengo txapelketari erreparatuko diogu. Hor, txapelketetatik eta bertso batzuk eskuratzeko aukera izan dugu, horiek entzute aldera, Arabako bertsolariek nola kantatzen duten ideiatxo bat egiteko 2005 garren urteko finalari erreparatu diogu, 2005 finalan Gasteizko Guridi antzokian jokatu zen Asier Otamendik jantzi zuen txapela eta buruz burukoa Oiane Perearekin batera jokatu zuen. Hasiera honetan biok egindako kartzelako gaiaren inguruko tratamientua entzuteko aukera izango dugu. Lehendabiziz Asier Otamendiren kantaera eta hori kantaera aukeratu dugu datozen minutuetan 2005 final horretan egindako saioa entzuteko aukera.
Hora bai, Asier, urbildu mesedez. Hauxe duzu, nahi duzun doinu eta neurrian hiru bertso osatzeko gaia. Esnatu berri zara, baina gaur ez duzu oetik jaiki nahi. Esnatu berri zara, baina gaur ez duzu oetik jaiki nahi.
Bo, bai, oraintxe eukiko dugu, Asier Otamendi entzuteko aukera. Laster batean hasiko da kantuan Arabako txapelduna 2005. urtean.
Nire buruan, oraintxe bertan, bueltaka, amaika, egin, gogoan daukat, gure munduan, badela nahiko miserin, baina gauean pensamenduak ez ditut eduki geldi, mundu berri bat koloretsua antxe zitzaidan ageri. Etzen goserik, etzen iesik, ala iruditu neri. Mundu guztia irrifarreka bere begita aurpegi. Iratzargailu txirrina entzun eta ezote da zilegi. Ohe ontatik altxatu ordez nire ametxetan segi.
Bi mila eta bost garren urteari dagokion finalari dagokion Asier Otamendi ekartzelako gaian hirubertso eskatu zitzaizkion, guztiak entzutea zoera luze joko liguke, beraz lehendabizikoa aukeratu dugu lagin gisa muestra moduan. Biak geratu ziren, esan bezala, duela bost urte Asier Otamendi eta Oihane Perea. Asier Otamendi gailendu zen azkenean, bere jantzi zuen txapela esan moduan, 575 puntotardi eskuratu zituen larik, eta bigarren Oihane Perea hiru puntura soilik geratu zelarik. Aurtengo txapelketari dagokionez eta berriro 2011 garren urte honetara itzuliz, aurkezpena egina dute Arabako Bertsozale Elkartekoek, esan bezala 30 bertsolarik hartuko dute parte, 9 neskak eta 21 gizonezko edo mutilak. Izenpean edo lelopean jardungo duten kantuan, eta bertsolariek hainbeste maite duten derrigorra duten ur botila txiki bat hartu dute logotipo edo iragarki bezala. Beraiek aurkezpenean aipatu zuten ur botila txiki bat hartzen baldin baduzu, 4 zati dituela ur botila txiki horrek, horretaz ohartzen garela. Alde batetik etiketa, Arabako bertsolari txapelketak baduela bere marka propioa, argi geratu dela azken urteetan, aipatu dute logo honen inguruan, txapelketa freskoa, jatorrizko izena duena, bizi-bizia, ezin konta ala mineral eta propietate dituen ur freskoa bezalakoa izango dela Arabako aurtengo txapelketa hori. Bigarren marka gisa ur botella batean ontzia bera ikus dezakegu. Plastikozkoa dela botella, esaten dute, ba, etzaigu gaizki iruditzen, txapelketak arina izan behar du, norbere nahierara erabiltzeko modukoa, bihurritu, estutu eta zabaltzeko modukoa, eta horretatik dator, ba, plastikozko ur botellaren logoa edo irudi hori. Botellak tapoia ere baduela, aipatu zuten aurkezpenean. Tapoian, zulo txiki bat egin eta zorrotadatik edaten aritu gara orain gutxi arte, kirolari profesionalak bezala. Iaz, ordea, tapoia guztiz zabaltzea erabaki genuen, esan zuten aurkezpenean. Kuadrilla arteko txapelketan inoiz baino bertsolari gehiago aritu zen, eta urten ari gara horren eragina ikusten. Eta azkenik edukia ere bai. Edukia, botila erdi betea ikusi beharrean erdi utxik ikusten dugu guk, aipatu zuten. Baina hori ez da gure kalterako. Erdi ustuta ikusteak eskaitu tristatzen, gehiago betetzeko gogoa ematen digu. Bertzos, doinuz, plazas, puntuz, gehiago betetzeko gogoa. Bete dezagun beraz, bete. Eta lelope horretan jardungo dute aurtengo txapelketa horretan kantuan. Bueno, hori alde batetik. Beste alde batetik aipatu behar dugu, ba, orain arestian entzun izan dugun bertsolaria Asier Otamendi izan dela, eta Oihane Perea ere bai entzuteko aukera izango dugu.
Zuretzako gaia. Esnatu berri zara, baina gaur ez duzu etik jaikin nahi. Esnatu berri zara, baina gaur ez duzu etik jaikin nahi.
Egun berri bat izan daiteke, iluna edo itzela, baina aspaldi ez dut sentitu, zoriontasun epela, maite ez dudan senar bat daukat, ankerra eta krudela, joan da beti bezela, joan da beti bezela. Buelta erdia eman behar dut, jarraituko dut horrela, soilik seguru sentitzen bainaiz, ametxetan nagoela, ametxetan nagoela.
Konturatuko zineten bezala, ba, bi kantaera ezberdin, gaia tratatzeko, bi formulazio ezberdin, orokorragoa, mundua nola dabilen haren inguruko aipamenak aziarrotamendik, aldiz personalagoa, bere senarrarekin, bere egoera personal, bikote, edo senarre mazte gisa, oian epereak egindako kantaera. Bueno, bi lagin, esan bezala balio, esate muestra gisa. Aurtengo txapelketarekin jarraituz esan, lehendabiziko saioa, ja, bihar, jokatuko dela Laudion eta afari formatoan jardungo dute bertsolariak, lehendabizi zafaltzeko geratu dira eta afalostean ekingo diote txapelketari. Sei bertsolari egongo dira biharkoan leian. Lehenengoa, entzun berri dugun Oian Perea, berarekin batera Ricardo García de Durana, Xabi Igoa, izango da Laudiokos biharko saioan, Alberto Martínez, Bingen Saiz eta Ainoa Komos, sei bertsolari beraz bihar Arabako aurtengo txapelketaren lehendabiziko saio horretan. Ondoren, larun batero errepikatuko dira saioak Oionen, Ilarduian, Ataurin, Elosun, Zigoitian, Aramaion, Aurainen eta finala Gasteizko printzipala antzokian egiteko asmoa daukate, baina hori apirilaren bian izango da. Beraz, emetik aurrera ostiraletan eskuratzen albaditu intzat Arabako bertsolarien txapelketako bazenbait saio edo kantatzeko momentuak edo ekarriko ditu gure irrati honetara. Bueno, hori, aurkezpena eginda dago, gogoratu, biharkoan animatzen bazarete, zita dagoela afari formatu horretan Laudion, momentu ederra pasatzeko aukera egongo delarik. Eta gure saiotxo hau, aurkezpen gizako hau bukatze aldera, ba, bertan, 2005 garren urteko finalean, doinu berezian, beraien partaide batek kantatutako azkeneko agurra, horrekin utziko zaituztegu polita da, doinua kuatar doinuak eta gorazten baitigu.
Lagunak benetan dira gaurko tongoaren jabe, epaileak diruarekin ibili zalderik alde, hauteskunde txapelketa jarri nahian parez pare, Ruben faltatu izan zaigu, ez da berdina zugabe, antzeko tasunak daude, esan behar diralare, ezin da berdina izan, denak ez baldin bagaude, ezin da berdina izan, denak ez baldin bagaude.